Velkommen til Snakke matte med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Aschehoug. I dag skal vi snakke om elevhåndboka, matemagisk elevhåndbok. Og Asbjørn, altså, jeg vet ikke hvor mange bøker du har skrevet og gitt ut, men også denne.
Ja, det mange. Det har vel blitt 22 da, lærebøker I matematik for 5. til 10. trinn, så det mange matemagiske komponenter på markedet.
Mm.
Og dette en bok for ungdomstrinnet, matemagisk 8-10 elevhåndbok. Og strukturen på 8-10 trinn jo sånn at vi har en 8. trinnsbok, en 9. trinnsbok og en 10. trinnsbok, matemagisk 8, 9 og 10. Og de står fint på egne veien og kan brukes isolert og for seg selv, og man trenger ikke noe mer enn det. Men vi har da I tillegg også matemagisk 8-10 elevhåndbok, som en felles bok for 8-10 trinn. Og hva denne boka det vel det vi skal snakke om I dagens episode, Andreas.
Ja, altså håndbok, det vil jo da si at det her vel det tips og triks, tenker jo jeg da.
Ja, og det treffer du ganske godt på. Og du kan si at dette en bok som oppsummerer alt fagstoffet, eller det mest sentrale da, fagstoffet på 8. til 10. trinn. Og så var vi veldig opptatt av at vi ikke skulle lage et oppsummeringshefte, eller et sånn formelsamling. Fordi, ikke sant, mange har jo laget liksom formelsamlinger tidligere, som kanskje liksom 30-40 sider, og som bare inneholder masse formler.
Åh, oh, grøss og gru. Det nå minter du meg på det.
Ja, ikke sant? Det finnes også på markedet.
Helt greit, helt greit.
Ja, mens vi var opptatt av at, nei, det ikke det vi vil lage. Vi vil lage en elevhåndbok som også inneholder på en måte den tradisjonelle formelsamlingen, et oppslagsverk med formler, men som I tillegg inneholder de gode forklaringene, de gode eksemplene, og oppsummeringer, det vi kaller kort fortalt, og også steder som elevene kan skrive. For dette vil vi at skal elevene kunne gjøre til deres egen bok, det en engangsbok, sånn tenkt fra vår side, som elevene kan skrive rett inn I, de kan få med seg, ta med på videregående og så videre. Og da kan de skrive egne notater, og vi har på en måte forklar selvoppgaver, som på en måte det vi kaller for liksom metakognitive refleksjonsoppgaver, der man reflekterer over egen læring. Så boka inneholder ingen tradisjonelle matematikkoppgaver, men inneholder en sånn forklar selv til hvert delkapittel, der eleven får sette ord på og oppsummere det de har lært av fagstoff. Og så det da alle disse gode forklaringene og eksemplene som vi håper at vi har klart å gi gjennom denne boka. Og boka følger kapittelstrukturen I matematisk 8, 9 og 10, så man kan bruke den fint I sammenheng med grunnbøkene.
Mm. Vet du om det finnes noen andre sånne elevhåndbøker I andre læreverk, eller dette en av de få?
Meg bekjent, så det ingen som har laget akkurat en sånn type bok. Det mange som har laget oppsummeringshefter eller formelsamlinger og så videre,
ja.
Som på en måte også en del av vår bok, men vi har I tillegg på en måte forklaringene, begrunnelsene, utledningene, resonemangene på en måte. Så det på en måte en mer helhetlig pakke I den boka her. Og det innebærer også at boka noe lenger. Dette en bok på 200 sider, så det jo en solid bok, liksom. Men som noe mer enn bare en formelsamling.
Mm. Før jeg går litt mer inn I boka sånn konkret, så bare tenkte jeg på hvem har ansvaret for å bruke denne boka? Altså for å vite både at den eksisterer, men også ta den I bruk aktivt, og også bruke den på en måte riktig, hvis det går an å si det da.
Ja, det jo et godt spørsmål, og jeg tror ikke nødvendigvis at det ansvaret kan plasseres et sted. Altså, hvis læreren så heldig at de jobber på en skole som har kjøpt inn denne boka, så mener jeg at definitivt det ansvaret ligger hos læreren. Ikke sant? Det sånn at elevene har denne boka, så må man som lærer ta ansvaret med å bruke denne I det daglige sånn at elevene får glede av den. Jo bedre elevene kjenner innholdet I boka, jo mer nytte vil de ha den, og mange av våre elever som vi kjenner til som bruker den, har veldig glede av den på prøver, terminprøver, eksamen og så videre. Og jeg kjenner mange elever som har hatt kjempeglede av denne boka på videregående, og hvor liksom lærerne har sagt at de har et fortrinn overfor de andre elevene, for de har med seg denne boka, mens andre elever ikke har det på en måte. Og som har fått veldig glede av den der. Men så tenker jeg at ansvaret ikke bare på læreren heller. Jeg tenker hvis du foresatt og tenker at ok, jeg vil bidra på en god måte til at mitt barn skal lære matematikk, og dette har de ikke på skolen min, så det en relativt rimelig bok å kjøpe inn hvis man ønsker å gjøre det. Men det selvfølgelig ikke noe man kan forvente at en foresatt skal gjøre, eller at en elev skal gjøre.
Nei.
Men Jeg vil selvfølgelig slå et slag for den boka. Jeg mener det en god bok, og vi har laget den fordi vi mener den bra på en måte. Men den får selvfølgelig størst nytte hvis lærerne bruker den i klasserommet, og det noe som skolen har kjøpt inn til alle elevene.
Mm. Kan også frita på en måte foreldrene litt hjemme, da. Så det begynner etter hvert på 8. 9. og 10. trinn blir ganske avansert, da. Så det ikke alt man kan hjelpe til med, så den jo... Du har din på en måte egen lærer da, hjemme, ved å kunne bruke boka, selv om vi skal ikke pålegge noen å kjøpe den, men kanskje skolen der ute kan kjøpe en sånn til hver og en.
Ja, og det i hvert fall det kan være et nyttig oppslagsverk også, med godt stikkordsregister bakerst i boka, som man kan slå opp på begreper når man lurer på det. Og man får liksom klare definisjoner, det vi har kalt «hva betyr ordet», og så får man forklaringer, man får eksempler, man får disse oppsummeringene som vi kaller for kortfortalt, og man får da disse forklar selv, disse metakognitive refleksjonsoppgavene. Det det du finner i denne boka.
Mm. Og det jeg synes veldig interessant at det starter med hvordan elevene kan jobbe med problemløsning i matematikk. Så vi går ikke løs på liksom kapittel 1 i 8. klasseboka.
Vi har på en måte laget et slags kapittel 0 da, som ja. Kommer før vi setter i gang med alle disse kapitlene som følger matematisk 8, 9 og 10, som handler i kapittel 0 da, både om problemløsning som du sier, og dette med føring av oppgaver.
Ja.
Vi skal komme inn på begge de delene nå, og i tillegg så har vi da noen tilleggskapitler helt på slutten av boka, som verktøyopplæring i programmering, samling av de viktigste tingene i Python-programmering. Det GeoGebra, de viktigste kommandoene og funksjonene i GeoGebra, og det regnark, de viktigste tingene knyttet til bruk av regnark, som ligger helt bakerst i boka, i tillegg til et stikkordsregister. Og de øvrige kapitlene i boka følger altså strukturen i matematisk 8, 9 og 10.
Mm. Så, men når du starter da med det første her, da, du liksom, hvordan man skal forstå en oppgavetekst, løse oppgaven og forenkle problemet, kommer det inn på... På starten her. Det en slags oppskrift på hvordan man skal gå frem her, altså.
Ja, det på en måte en slags sånn samling da, av generelle strategier man kan bruke når man møter et problem i matematikken. Mm. Man vil jo møte oppgaver som man ikke vet hvordan skal løses. Det det som kjennetegner problemløsning i matematikk, at man ikke har en kjent framgangsmåte for å løse et problem fra før. Og da må man ta i bruk disse ulike strategiene. Da. Og selv om de ganske generelle, så kan de ha mye for seg, og hvis du står fast på en oppgave, så kan man liksom gå gjennom en lista, ok, har jeg prøvd det, har jeg prøvd det, har jeg prøvd det, og så får man på en måte en liste med ting man kan gå gjennom og sjekke. Da.
Mm. Spesielle strategier for geometri, står det her.
Ja, ikke sant? Spesielle strategier for geometri, det handler en om kan jeg bruke Pythagoras setning eller formlikhet. Vi har satt opp det fordi at mange oppgaver der elevene står fast, så... Hvis de kan bruke Pythagoras setning eller formlikhet, så det nyttig for å komme videre. Og det andre kan jeg dele opp figuren min i mindre enheter. Og det spesielt nyttig når man skal regne ut areal, omkrets, volum eller overflate. Så av sammensatt figurer, så det en på en måte kjernestrategi som gjelder for geometrien, det å dele det opp i mindre enheter og bryte problemet ned i delproblemer. Da.
Mm. Og så det å vurdere om svaret rimelig. Det er også en viktig egenskap, da. Vurdere sitt svar.
Ja, og det bør vi ta med elevene på hele tiden når vi jobber i klasserommet. Gir det her mening, liksom? Det svaret vi har kommet frem til nå, det logisk, liksom? Og det bør man tenke over, og man har jo sånn oppgave på nasjonale prøve på 8. trinn, for eksempel, hvor spørsmålet liksom, hvor fort har man løpt 60 meter her? Og når noen svarer at ja, man løper 60 meter på 2 sekunder, det rimelig, liksom?
Mm-hmm.
Eller 2 minutter, det rimelig? Det kanskje ikke det, og da bør man tenke gjennom, da. Gir det mening? Kan man få kaste noen svar, fordi det ikke rimelig?
Ja. Så dette her med, lagt merke til, føring av oppgaver og hva som kjennetegner en god besvarelse og sånn.
Ja, vi har prøvd å sette opp noen kjennetegn da, rett og slett, og vi har 6 kjennetegn på hva som skal til for at besvarelsen du leverer god, og vi har prøvd å eksemplifisere det med et eksempel på en god og et eksempel på en dårlig besvarelse på en type oppgave. Og de 6 kjennetegnene våre da, det en, er det ryddig og oversiktlig? Er det liksom satt opp pent og ryddig, det gjør det til en bedre besvarelse. 2, har vi forklart hva de ulike tallene står for? Og det kan man gjøre på mange ulike måter, men man bør gjøre det, ikke sant? Det tallet her som jeg kommer nå, hvor kommer dette fra? Det en billettpris, det en lengde på en figur, eller hva det her for noe? 3, du har med de begrunnelsene du trenger, ikke sant? Da, i ulike typer oppgaver så det ulike ting som må begrunnes for at vi skal kunne bruke det. Vi har for eksempel med formlikhet da, ikke sant? Som vi snakket om i en tidligere episode her. Hvis du skal bruke at trekanter formlike og bruke det i beregning, så må du kunne begrunne at trekanten formlike. Da må du ha en begrunnelse for det. Har du brukt likhetstegnet riktig? Det punkt 4. Det mange elever som på en måte ikke bruker likhetstegnet rett, og det gir mange litt sånn rare svar som matematisk sett ikke blir riktig. Så det viktig for en god besvarelse å vise matematisk forståelse og bruke likhetstegnet på riktig måte. Og 5 har vi brukt målenheter på riktig måte. Ikke sant? Det skal alltid være med I svaret, og så må du enten ta det med I all utregning underveis, eller bare I sluttsvaret. Det ulike måter å løse det på. Og til slutt har man markert svaret tydelig. Og da det ikke sånn at det må gjøres med 2 streker under svaret, men det må komme tydelig fram. Hvor svaret på denne oppgaven? Og det bør på en eller annen måte være tydelig. Og følger du disse kjennetegnene, så får du som regel en ganske god besvarelse.
Mm. Jeg liker at dere har skrevet inn, altså et eksempel på, altså dere har skrevet inn av hva som en dårlig besvarelse, og det ikke bare punktene I seg selv, men det jo skrevet inn at det står litt skjevt her, og det ser litt rotet ut, og så står det ved siden av den som på en måte mer, det som mer ryddig da, så en sånn forklaring til flere av punktene. Jeg synes jo det veldig rett på, veldig eksplisitt, altså det ikke til å ta feil av hva som faktisk oversiktlig og fint der.
Nei, og poenget mot å gjøre dette for å på en måte sette en standard helt fra start. Sånn ønsker vi å gjøre det, en forventning til elevene. Sånn her skal vi gjøre. Og så betyr jo ikke det nødvendigvis at hvis elevene ikke gjør akkurat det, så kan de ikke få toppkarakter og så videre, og ulike typer ting. Det spørs jo hvilke ting de slurver med hvordan de gjør. Det ikke sånn at alt skal være perfekt hele tiden. Det ikke det det handler om. Men det handler om et mindset, da, eller et tankesett, om hvordan elevene skal tenke når de setter opp en besvarelse, som de bør ha med seg helt fra starten av matematikkopplæringen.
Mm. Jeg liker den starten her, altså. Det jeg har jo, jeg ser jo etter mange år I læreryrket ulike måter å føre på, og det jo, jeg må jo si at det jo, det at det leselig, at det lett, altså, det jeg har mange elever I klasserommet, og jeg må si at noen ganger så skulle jeg ønske at man bare, også for min skyld, kunne skrive litt penere, fordi at jeg trenger å gå videre til neste, så hvis det bare var forståelig, sånn at jeg slapp å bruke så mye tid på å tyde det som står der, da. For at det jo, ja, så det kan jo være et argument rett og slett da, for å skrive også for min skyld, da, for lærerens skyld
Jeg veldig enig da ja, hvis vi får med elevene på den takken da har vi kommet langt, Andreas
ja. Gjør det for meg
ja. Ja.
Men altså, hvor viktig tenker du at starten av boka at det her vi starter I håndboka?
Nei, jeg tror det nyttig for å på en måte ramme inn og det setter på en måte tankesettet fra start da. Hvor det vi vil med denne boka? Det setter fokus på problemløsning viktig I matematikk. Mm. Ikke sant? Det en kjernekompetanse som elevene skal utvikle, en av kjerneelementene også, ikke sant, I faget. Mm. Og føring av oppgaver, det setter standarden for hvordan vi vil at vi skal jobbe med matematikk utover.
Mm. Og så det gjennomgående I boka her, at man presenteres for ulike strategier, ulike svar, og det sånn klassisk I matematisk at det flere måter å tenke på, gjerne tre strategier. Hvorfor velger dere så mange måter å vise svar på?
Det flere grunner til det. Den første grunnen jo at elevene tenker forskjellig. Ikke sant? At den strategien som fungerer for deg, kanskje ikke den strategien som fungerer best for en annen person. Og det at vi presenterer flere ulike strategier, det gjør at elevene I større grad kan få mulighet til å finne en strategi som de føler ligger deres hjerte nær, eller deres hode nær, da, I hvordan de tenker og hvordan de tilnærmer seg matematiske problemer. Større sjans for å møte alle elevene. Men så det en annen grunn også, og det det at elevene vender seg til og trenes opp I å se sammenhengen mellom ulike strategier, framgangsmåter og løsninger, det bygger matematisk forståelse. Og det jo matematisk forståelse vi på jakt etter. Svaret I seg selv jo ikke så veldig viktig, men elevene skal utvikle en grunnforståelse som gjør at de ser sammenhenger I faget, og det jo kjernelementene I faget vårt veldig, veldig tydelig på. Hva slags kompetanse det de skal oppnå, og kompetansebegrep I læreplanen, ikke sant, som ligger til grunn når de skal kunne bruke både kunnskap og ferdigheter I kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner, ikke sant, overføre kunnskap fra en situasjon til en annen. Ja, da må vi se sammenhenger, og vi må ha en grundig forståelse. Det holder ikke at vi har en oppskrift hvordan vi skal løse akkurat dette problemet, hvis vi ikke klarer å overføre den oppskriften, eller tankegangen til et annet type problem. Og derfor dette med å se sammenhengen mellom ulike løsningsstrategier så sentralt, og derfor det også gjennomgående gjennom hele boka.
Hvilke kjernelementer man inne I når man, det utforskning man snakker mest om her? Hvilke kjernelementer det berører?
egentlig alle på sett og vis, men det jo kanskje I denne boka særlig resonering og argumentasjon og kommunikasjon og representasjon som på en måte berøres veldig, veldig sånn tydelig og eksplisitt da, nettopp fordi at I boka så vektlegges nettopp dette med resonemanger og argumenter og begrunnelse for svar, at man skal finne de gode forklaringene og eksemplene kommunisert på en ryddig måte, vist frem med ulike representasjoner. Det på en måte det som liksom hovedmålet med hele boka. Og så kommer man jo selvfølgelig også inn på utforsking og problemløsning, som naturlig I noen av de eksemplene som trekkes frem. Men det jo ikke sånn at man blir jo ikke god I å utforske bare å lese denne boka. For skal du bli god til å utforske og løse problemer, så må man jo jobbe med oppgaver. Mm. Og I denne boka det ikke masse oppgaver. Men det en samling med eksempler som kan være nyttige, og forklaringer som kan være nyttige når du jobber og løser oppgaver. Og så vil det selvfølgelig både modellering og anvendelser, og abstraksjon og generalisering, og selvfølgelig de matematiske kunnskapsområdene, som de andre kjernelementene, de selvfølgelig også en del av boka, I og med at vi kommer inn på ulik type fagstoff, og vi generaliserer og abstraherer underveis her. Da. Men det kanskje dette med resonering og argumentasjon, som liksom det som virkelig blinker seg ut I denne boka.
Hvilke utfordringer kan man støtte på hvis man, når man bruker denne boka her? Har du erfart noe der?
Altså, det å lese en matematisk tekst, det ikke så veldig enkelt I starten. Det må trenes på. For elevene, de vant til at når de leser, så leser de, og så på en måte leser de gjennom en hel tekst, og så stopper de og tenker, hva var det egentlig jeg leste nå? Mm. Men når du leser en matematisk tekst, I hvert fall med et tema som du kanskje ikke kan så mye om fra før, så må du jo ofte liksom lese kanskje en, maks to setninger, og så må du stoppe opp med en gang. Hva var det egentlig jeg leste nå? Hva det som står her? Hva det dette betyr? Husker jeg dette begrepet? Eller må jeg slå opp og sjekke det begrepet, hva det betyder for noe? Og så kan man gå videre og lese neste setning. Og så må man måtte jobbe med teksten på en annen måte enn det man må når man leser en tekst I samfunnsfag. Da. Og det uvant for elevene I starten. Så det krever litt sånn trening å kunne bruke denne boka til å på en måte lese og få glede av de resonemangene som der. Men så kreves det jo ikke den samme treningen for å få glede av på en måte en del av eksemplene eller oppsummeringene, formlene, og det å bruke det som et oppslagsverk, det får man på en måte til I større grad uten å ha nødvendigvis den lesekompetansen. Men også når man leser et eksempel, så må man liksom jobbe med det samtidig. Man må være ganske aktiv leser når man leser denne boka her. Du kan ikke være sånn passiv, ligge på sofaen og tenke at nå skal jeg slappe av litt, og så lese denne boka. Da tror jeg ikke nødvendigvis du får så mye ut av det.
Ja, for du nevnte dette her med å skrive inn I boka her. Dere har en liten bolk her hvor det står «Forklar selv». Lag en oppsummering av hvordan vi løser opp parenteser. Lag eksempler. Så dere forventer at elevene aktive?
Vi forventer at elevene aktive, og de skal selv trene på å sette ord på hva de har lært. Både fordi at det at de formulerer sine egne eksempler, de ofte nyttig å gå tilbake til å se på, men også fordi at den øvelsen I seg selv nyttig for at på en måte, læringen skal feste seg I langtidsminnet, at elevene skal på en måte, få reflektert over det de har lært, og fordi denne type oppgaver gode for å trene elevene til etter hvert å bli gode på åpne oppgaver. Ja. Fordi der må de sette premissene og forutsetningene selv, så oppgaver av typen «lag et eksempel», oppsummer det viktigste, denne type formuleringer, den god til å trene elevene til etter hvert å kunne møte åpne oppgaver som de får på eksamen.
Skulle akkurat til å si det. Vi ser eksamen der borte I horisonten.
Sant?
Ja.
Det mange ting som henger sammen her, ikke sant? Ja. Så, så det, det nøkkel.
Ja. Til slutt, Asbjørn, når man skal bruke denne boka, hva tenker du det viktigste man bør tenke på?
Stikkordsregistret bak I boka.
Ja.
Min erfaring at alt for få elever bruker det stikkordsregistret.
Se her, ja.
Og de bør bruke det. Kommer du til et begrep I en eller annen oppgave, jeg ser ikke hva det begrepet betyr, ok, det ganske sannsynlig at det begrepet står på den stikkordsregisteroversikten. Og der står det sidetall ved siden av, hvor det står hvilke sidetall I elevboka. Du finner informasjon om dette begrepet. Og det, det registret bak I boka, det bør elevene vende seg til å bruke. Og så det klart at elevene får størst glede av denne boka hvis de markerer ting selv og skriver ting, kommentarer til inn I boka I margen, bruker markeringspenn, markerer det de mener det viktigste. Da får de enda større glede av å bruke boka.
Alfabetisk og...
Ja, ja.
Det må det jo være da, men...
Det må nesten
det. Ja. Nei, men det jeg synes det en imponerende bok som fortjener litt oppmerksomhet, altså. Så O-liste, ja. Se her, så nevnte du ordlista, eller var det den du...
Nei, nei, det akkurat I kapitlet om personlig økonomi,
ja,
så det jo så utrolig mange begreper som vi møter knyttet til personlig økonomi, og kompetansemålet handler jo, et av de da, handler jo om dette med å lese tekster om kjøp og salg, ja. Og vurdere ulike typer lån. Det liksom kompetansemålet på 10. trinn, og derfor har vi laget en egen ordliste med... masse begreper, en dobbeltside med begreper knyttet til personlig økonomi, der vi forklarer helt sånn grunnleggende begreper om økonomi som mange elever ikke kan.
Angrerett.
Ikke sant? Hva det for noe? Kjekt å vite.
Annuitetslån.
Ja, ja, ja.
Dette var kult.
Stilig. Ja, kjekt,
denne her boka her har jo alt, Asbjørn. Den har alt.
ja, det var dine ord, Andreas.
Ja, det min, det min ord. Ja. Ja, men flott folkens, da har dere fått en liten teaser da, på elevhåndboka, så håper jeg at dere kan ta den I bruk der ute på skolene, og så, ja, så vil jeg til slutt også bare minne om at du neste tirsdag må høre på Utforsk. Du må ikke, men jeg håper du gjør det. En annen podcast fra Skau som tar opp generelle skolerelaterte temaer, og vi tilbake igjen om 14 dager, tirsdag 14 dager, da det snakk I matte igjen. På gjenhør!